Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar suv ta'minoti masuliga cheklangan jamiyat bo'lim boshlig'i fuqarodan 3 million so'm pora olayotganda qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Joriy yilning 16-mart kuni fuqaro AE Ichki ishlar vazirligiga ariza bilan murojaat qilgan. U o'z arizasida tadbirkorlik qilish maqsadida Yunusobod tumani markaz 6-dagi bekatni ijaraga olib, bekatdan o'tgan suv quvuriga ulanib, hisoblagich o'rnatilganligini va hujjatlashtirish uchun Toshkent shahar suv soz boshqarmasiga murojaat qilganda, korxonaning Mirolim ismli xodimi suv quvurini o'z boshimchalik bilan ulanganligini ro'kach qilib, jarimaga tortmasligi evaziga 3 million so'm berishini talab qilayotganligini ma'lum qilgan. Fuqaro xodimga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan shu kuni tezkor tadbir o'tkazilgan. Natijada Toshkent shahar suv ta'minoti masuliyati cheklangan bo'lim boshlig'i XM Uchtepa hokimligi yaqinda ariza muallifi AE'dan 3 million so'm olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Ushlangan shaxs ushbu pullarni Toshkent shahar suv ta'minoti masuliyati cheklangan jamiyat direktor o'rinbosari PR'ning topshirig'iga asosan olganligini va pullarning bir qismini unga berishi lozimligini ma'lum qilgan. 17-mart kuni tezkor tadbir davom ettirilib, PR xizmatxonasida XM'dan 3 million so'm miqdordagi pullardan 1 million 800 ming so'mini olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan 17-mart kuni Jinoyat kodeksining 210 moddasi 2 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, PR va XM Jinoyat protsessual kodeksining 224 moddasi tartibida ushlangan. Jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.